Să fie Domnul lăudat și Dumnezeu să binecuvinteze toată adunarea. Amin. Și toată suflarea. Și să zic, mă gândesc că mulți dintre dumneavoastră nu veți merge dimineața la serviciu, că este sâmbătă, dar nici eu nu m-aș duce prea departe cu vorbirea, însă aș avea dorința așa, cât vorbesc, să vorbesc în numele Domnului. Ce vorbesc să fie cuvântul Domnului. Și să vorbesc prin Duhul lui Dumnezeu. Și să dea Dumnezeu așa să prindă cuvântul acesta, eu zic, în toate inimile, în toate mințile. Și dacă nu în toate, dacă prinde și la jumătate, cum am zis aseară, îi bine. Slăvit să fie Domnul. Cuvântul care l-aș citi în seara aceasta, nu vreau să mai ridic în picioare, îs două versete. Din Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 14 și 15. Acolo scrie așa: după ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Amin. Să-mi dau haina jos și ce să zic? Nimănui nu prea îi place să fie comandat, să îi se poruncească. Cam toți am vrea să dăm noi porunci. Unii dintre noi care în România am făcut armata știm cât de greu e să ți se dea ordine. Azi noapte eu am visat ceva cu mama mea care are 91 de ani și mă gândeam că a trecut la Domnul. Dar mama mea a fost o femeie foarte harnică. Și ne-a crescut și ne-a învățat și ne-a disciplinat. Dar și la 91 de ani se trezește, eu mă trezesc ceva înaintea ei, ies în hol acolo și începe să-mi spună: trebuie făcută asta, trebuie făcută aia altă. Apoi îi spun, zic, dumneata ai uitat că eu nu mai am 20 de ani și dacă dumneata ai trăit atâția ani până am ajuns și eu moș, zic așa, la 60 de ani, eu nu mai pot să fac ce zici dumneata. Și îi zic, uite, Dumnezeu în bunătatea Lui a știut capacitățile noastre și ne-a dat 10 porunci. Dumneata m-a dat 20 de azi dimineață. Cum să le pot eu împlini? Nu? Îi spun așa. În seara aceasta eu vorbesc despre poruncile Domnului din Noul Testament. Nu din Vechiul Testament. Noi trăim în Noul Legământ. Și am să folosesc cuvântul poruncă așa cum este scris. Să nu credeți că dacă noi trăim acum în vremea Harului, e o dezordine și o harababura, face fiecare ce vrea. Cuvântul Domnului spune în Psalmul 119 cu versetul 33. Învață-mă, Doamne, calea orânduirilor tale, ca să o țin până la sfârșit. Și Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Amin. Aș vrea tot așa, ca să nu vă înspăimântați, să spun în introducere că venisem odată de pe deal și mă gândeam că duminică trebuie să vorbesc la adunare și cuvântul care mi s-a dat a fost acesta din Epistola Sfântului Ioan, unde scrie așa: căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele. Și eu m-am tot mirat, dar de ce nu se pocăiesc oamenii dacă poruncile Lui nu sunt grele? De ce nu vrem să le împlinim? Cum nu sunt grele? Și l-am rugat pe Domnul în mintea mea, cum nu sunt grele? Și uite, Duhul lui Dumnezeu așa a venit și mi-a luminat și a zis, hai să le luăm pe rând. Am dat 10 porunci în Vechiul Legământ și niciuna nu spune să faci ceva. Toate spun să nu faci, ca să fie ușor. Să fie foarte ușor. Eu știu capacitățile tale. Și zice așa, Dumnezeul tău este un singur domn. Să nu mai ai Dumnezei. Imaginați-vă, am auzit că indienii au câte 1000 de zei. Un singur Dumnezeu. Să nu mai ai alți Dumnezei. Dacă slujești pe unul, e bine, nu ai alți Dumnezei. Să nu-ți faci chip cioplit. Imaginați-vă ce ar însemna să nu-ți faci la chipuri cioplite și să te închini. Să nu-ți faci așa ceva. Să nu te închini înaintea lor. Și ar fi însemnat să zic că, uite, avea bucurați de weekend, mâine, păi mâine e ziua Domnului, să fi scris cuvântul lui Dumnezeu, să lucrezi în 6 zile când lucrezi, dar în ziua 7-a, cât ai lucrat în toate 6 să lucrezi, să nu faci nimic, în ziua 7-a să stai, să te odihnești, să nu faci. Poruncile lui nu sunt grele. Și iară, să nu minți, să nu prea curvești, să nu fugi, toate cu nu, să nu. M-am gândit să vă dau tot în introducere un alt exemplu. Un ministru sirian bolnav de lepră nu știe ce să facă să se vindece. Era o sclavă la nevasta lui și îi tot auzea cum să plâng. Azi, dacă s-ar duce în țara mea. De unde m-ați luat voi, sclavă? Acolo este un om al lui Dumnezeu. Ăla numai dacă ar zice ceva sau și-ar pune mâna pe el, stăpânul meu, bărbatul tău ar veni vindecat. Și cu tot alaiul, nu vă spun acum toate că vreau să ajung în esența lucrurilor, pleacă, ajunge la Elisei, omul lui Dumnezeu, nu face ce vrea el, face ce îi spune Domnul. Vine sclavul și zice, du-te spune să scal de la Iordan, am altceva să mai important, nu de un ministru de război. De 7 ori și să plece acasă. Furios foc, păi învățat cu poruncile. Eu am crezut că vine la mine, că o să, ministru de război, da, o înclinație, pune mâna pe mine, cheamă numele Dumnezeului său. Dar ce ești de furie? Sclavul mai cu minte ca el se stăpâne. Dacă ți-ar fi cerut să faci ceva greu, tu n-ai fi făcut să te vindeci. Ba da, ce-i greu să te cobori de 7 ori în Iordan să ieși afară? Ce vezi tu greu în asta? Păi ai dreptate. Și s-a dus la Iordan și s-a coborât de 7 ori în Iordan și s-a vindecat. Eu să vă vorbesc despre poruncile Domnului din Noul Testament și o să folosesc cuvântul poruncă din Noul Testament, să-l dau cu verset din Scriptură și să vă spun să nu vă speriați de poruncile Domnului. Nu numai că nu sunt grele, dar ținerea lor aduce har după har și binecuvântare după binecuvântare. Amin. Și acum, după ce am spus lucrul acesta, o să iau. Știți că noi am învățat cândva să predicăm și zice, nu-i chiar așa. Să predicăm în 3 puncte. Zice, atât ai debitat mintea noastră, nu ține mai mult minte decât 3 puncte. Și dacă vorbești de 10-20, tot numai cu 3 rămâni. O fi așa sau nu fi, nu știu, dar dascăle așa ne-au învățat. Dar și eu să spun în seara aceasta 3 porunci din Noul Testament ca să le învățăm, să le ținem minte și să le împlinim. Amin. Prima poruncă din Noul Testament, nu se prea vorbește de ea în Vechiul Testament, este porunca pocăinței. În seara aceasta am întrebat aici pe fratele Moise, evanghelizare tot pentru pocăiți, tot pentru pocăiți. Și avem evanghelizare în seara aceasta, dar pentru pocăiți. Și dacă eu am spus despre porunca pocăinței, să nu credeți că v-am spus dumneavoastră ca să spuneți la alții. Ba, puteți spune, dar nu pentru alții. Porunca pocăinței pentru noi. Și acum, eu, în urmă cu 2 ani, am fost invitat la Atena de un pastor grec. Și am mai luat un băiat cu mine, vă vorbeam aseară de el, un băiat sfânt. Pe Daniel. Și ne-a dus pe dealul Acropolea și ne-a dus și în Areopagul, unde a predicat apostolul Pavel. E un loc deschis acolo, sub templele zeilor. Este un plac așa de mare, lată cât e ecranul ăsta, dar până jos. Și pe placa aceea este scrisă toată predica Sfântului Pavel, care a ținut-o acolo în Areopag. Placa este de cupru și literele sunt așa săpate acolo. Și eu de drag și eu și de entuziasmat că am ajuns acolo, l-am luat pe Dani meu după cap așa, am lipit cu frunțele placa aceea, ne-am rugat Domnului și am plâns și am mulțumit Domnului. Acolo pe placa aceea scrie ce scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 17, și eu vă dau versetul 30. Acolo scrie exact așa. Știți, și eu știu, și pot să recit, dar vă citesc. Dumnezeu, mărire veșnică Lui, nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Amin. Deci n-au zis numai belgienii, românii, baptiștii, pentecostalii, creștinii de Evanghelie, tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Amin. Deci aș vrea să vă spun, porunca, pocăința, nu este o invenție pentecostală, nici baptistă, este porunca lui Dumnezeu. Și este dată prin Duhul Sfânt și scris în Scriptura noastră sfântă, să ne pocăim. Dar de fiecare dată la pocăință spun și motivează pentru ce. Poruncește la toți oamenii de pretutindeni să se pocăiască, ca rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul care l-a rânduit pentru aceasta, și Iisus Hristos, prin faptul că a dat dovada netăgăduită că l-a înviat din morți. Acum, eu vă spun așa, noi suntem pocăiți și avem nădejdea mântuirii. Dar pocăința este un proces, să spun așa, este un fenomen prompt, dar și un proces continuu. Nu numai ne-am pocăit acum 20 de ani în urmă când ne-am botezat și după aia mai umblăm cum vrem noi. Noi trebuie să trăim o viață de pocăință. Permanentă. A rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. În anul 1999, în luna august, eu l-am vizitat pe fratele Richard Wurmbrand la el acasă, în Los Angeles, pe malul Pacificului. Când am ajuns acasă, foarte frumos acolo, misiunea, vocea martirilor, erau misionari din Italia, din Japonia, din România, o soră de la Iud o ajuta pe sora Sabina să-l îngrijească pe fratele Richard, că era bolnav. Și Sabina, de care v-am vorbit și aseară, cu accentul ei evreiesc, zice: astăzi nu vă dau voie să-l vizitați. Era foarte bolnav și se auzea cum se văieta tare în camera cealaltă. Cum da, nici din ușă, zice cel care m-a dus, nu, astăzi nu. Să nu rămâi cu o imagine așa. S-a dus sora, nu atunci, altă dată, care o ajuta să-l îngrijească și a zis: frate Richard, ce-i cu dumneata? De ce răgnești așa? Și el s-a oprit și a zis: mă tem de judecata lui Dumnezeu. Și asta s-a îngrozit. Dumneata, ai făcut 14 ani de închisoare că n-ai nimic pe corp neucis și nelovit din cauza credinței. S-a scris la Londra o carte cei 70 de mari sfinți ai lumii și ești pus pe listă. Ai predicat Evanghelia la milioane de oameni și s-au întors la Dumnezeu. Dacă dumneata te tem de judecata lui Dumnezeu, ce să zicem noi? Și el se uită în ochii la sora Florica și zice: îmi vorbești ca o femeie neînțeleaptă. De ce, frate Richard? Cântarul lui Dumnezeu nu se potrivește cu al oamenilor. Și eu m-am gândit la lucrul acesta, pocăiților. Vă uitați la fratele Petrică, la fratele Cutare, la fratele Cutare. Dar apostolul Pavel zice:
În Romani, capitolul 2, că se va vedea în ziua aceea când, după ieria mea, Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Și oricât ai fi de vurbrant și de nu știu cine, Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască ca rânduit o zi când va judeca lumea după dreptate. Și lucrul acesta, zice tot în capitolul 2 din Romani, Sfântul Pavel, se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu le va judeca lucrurile ascunse. Și nu se are în vedere fața omului. Aici da, se are. Și ce vă zic în seara aceasta? Nu vreau să vă îngrozesc. E evanghelizare pentru pocăiți și e foarte bine. Eu nu să mă grăbesc în seara aceasta să plec. Am fost la adunarea de la Sebiș de Arad în iarna asta la evanghelizare și am chemat oamenii în față să se pocăiască. Nu ies oamenii. Mi-a fost tare drag că a ieșit păstorul primul. Eu mă gândeam că era și să roage pentru care vin. Zice, nu pierd nicio ocazie când este vorba de pocăință. Vreau să mă sfințesc și să mă pocăiesc de fiecare dată. Dumnezeu a poruncit tuturor oamenilor de pretutindeni să pocăiască, fiindcă va veni judecata și nu știi cât de repede va veni. Apoi, Dumnezeu poruncește să ne pocăim. Uite, eu am venit drum lung până aici la Bruxelles și să dea Dumnezeu ca venirea mea să nu fi fost în zadar. Și să dea Dumnezeu să se vindece oamenii și să se sfințească și să se mântuiască. Noi vrem ca biserica aceasta să fie neîncăpătoare. Azi, fratele Adi ne-a dus pe la locurile istorice prin Bruxelles. N-am fost niciodată. Am intrat în câteva catedrale. Catedralele acestea s-au zidit în Evul Mediu, când catolicismul avea o ofensivă puternică. Catedrale din astea unde sunt 3, 4, 6 altare. Mai au la câte un altar câteva bănci, fiindcă nu se mai duce poporul la închinare. Noi ne rugăm ca Dumnezeu să mai aducă o dată trezire peste Europa. Și ne rugăm ca România să fie trezită pentru Domnul și toate bisericile. Și am vrea ca lucrul acesta să producă. Noi ne adunăm în fiecare marță cu un grup de credincioși și cât ne ajută Dumnezeu, stăm în noapte, să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă trezirea. Și a fost interesant că am găsit în țară, fără să întreb, zeci de grupuri de frați, parcă vorbiți tot marța și tot cu scopul acesta de a se ruga. Pentru ca Dumnezeu să trezească bisericile. E nevoie de trezirea bisericilor, în primul rând. După aia să pocăiesc oamenii. Și acum, pentru aceasta ce ar trebui să facem? Cuvântul Domnului spune tot în porunca pocăinței pentru trezire. Faptele Apostolilor 3:19. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele, și atunci vin de la Domnul vremile de înviorare. Amin. Eu vă spun că dacă se găsesc într-o adunare, sunteți 20 aici, 70, nu știu de unde veniți dumneavoastră, dincolo. Dacă se găsesc într-o adunare, 3, 4, care se hotărăsc să se sfințească și să se roage, și Duhul Sfânt să coboare prin ei și peste ei, și lucrează prin adunare, bisericile se trezește și se înviorează. Fiindcă se transmite dintr-unul într-altul. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu. Zice în cartea lui Osea, cuvântul Domnului, să întorc oamenii, dar nu la cel prea înalt. Zice, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Pentru ca Dumnezeu să lucreze ca în vremea apostolilor, biserica trebuie să trăiască ca biserica apostolilor. Și trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Am citit despre un sfânt care s-a rugat 40 de ani pentru trezirea din Africa și a luat Cartea Faptele Apostolilor. Și mai să văd și în Cartea Faptele Dumnezeu a lucrat așa. Și s-a rugat și a făcut ceea ce scrie acolo și a predicat ce scrie acolo. Și Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat. În foarte multe țări din Africa, la o trezire puternică. Din Libia lui Gaddafi, poate unii veți cunoaște, a venit la Caransebeș, locuiește un tânăr, Charles. Părinții lui au fost împușcați în fața lui. Și s-a trezit într-o seară că vine directorul închisorii cu un ciocan și sparge geamurile. Dar cu o zi înainte i-a spus, Charles, știi ce te așteaptă mâine? Nu, mâine la ora 12 vei fi împușcat. Și Charles a spus, pe mine mă împușcați, dar pe Dumnezeul din mine și nădejdea mea, de care a vorbit frate, nu împușcați niciodată, eu ajung în cer. Și a doua zi s-a întâmplat ce v-am spus, a spart geamurile și a zis, hai după mine. A deschis bagajul la mașină, l-a închis și a plecat. Și a crezut că îl duce la execuție. Când s-a trezit, s-a trezit în portul Tripoli. Directorul închisorii s-a interesat care-i primul vapor care pleacă pe Marea Mediterană și a spus pleacă la Constanța în România. I-a plătit biletul și l-a urcat în vapor și a spus am vrut să te trimit în Europa, în Occident. Nu pleacă până mâine vasele. Trebuia să fii împușcat. Dumnezeul tău mi-a vorbit să te scap. Dă-i drumul și pleacă în România. Și i-a dat și mâncare. Știți, i-a zis către ei prigoană în Libia. Dumnezeu să-i libereze pe sfinții de acolo. Și a spus așa, măi, când m-am dus la Oradea la voi, nu vă spun toată istoriseria lui, și m-am uitat că la ora 12 tot se uită la ceas. Eu când am venit la Constanța și am văzut oamenii albi, eu am crezut că am ajuns între îngeri în cer. Și când mă uit la voi că vă uitați la ceas, noi n-avem biserici, n-avem clădiri, ne adunăm în câmp câte 500 de mii odată. Și 12 ore cu umbrelele, că ploaie, așa, nu facem nimic decât ne rugăm și cântăm. 12 ore! Dragii mei, Domnul aduce vremurile de înviorare, dar biserica trebuie să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Amin. Și asta este poruncă dumnezeiască. Oricât am forțat noi trezirea, oricât am cântat, am ridicat, am strigat, am face orice, am predicat cu mintea noastră, cu teologia noastră, cât am vrea noi, am folosit metode omenești. Nu! Trezirea vine când biserica se pocăiește și când se întorc oamenii la Dumnezeu. Atunci vin vremurile de înviorare. Amin. Și asta în fiecare biserică s-ar putea ca trezirea să nu fie așa, să fie zonală, să fie într-o biserică. Mie mi-a spus același frate, Pit Popovici, care are 93 de ani, și eram păstor într-o biserică și mergeau toate extraordinar. Studiu biblic, corul, la ora 9 tot poporul era în biserică. Nu mai dau date că dumneavoastră mă înregistrați și nici nume și nu vreau să... Poate este cineva dintre cei cunoscuți și nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar spus așa, nu se pocăia nimeni. Și eu zic la 7 tineri, în fiecare zi de luni postim. Să vedem, de ce nu se pocăiește nimeni? Și am postit un an și jumătate în fiecare zi de luni. După un an și jumătate vine un tânăr la mine și zice, frate Pit, el lucra la revista Farul Creștin la Arad, am venit să te anunț că eu plec din biserică. Păi de ce? Păi ne-am rugat și nu s-a întâmplat nimic. Zice, stai, încet să spun ceva. Uite, acum am tradus un articol din engleză, și foarte bine venit pentru tine. Un păstor în America, tot așa s-a rugat un an și jumătate, și după un an și jumătate a ridicat mâinile sus și a încheiat predica la ora 12 și a zis, e ultima predică, mă retrag. De un an și jumătate, mă rog, nu s-a întâmplat nimic, eu îs vinovatul. Biserica a rămas tăcută și s-a ridicat un prezbiter și a zis: frate păstor, nu ești dumneata vinovatul. Vinovatul-s eu, că avem 7 ani de zile de când împart cina cu celălalt prezbiter și noi nu vorbim, suntem certați. Nu ești dumneata vinovatul. S-a ridicat un alt băiat de acolo, din mijlocul sălii, și a zis: frate păstor, nu ești dumneata vinovatul. Eu trăiesc în păcatul desfrăului și Dumnezeu nu binecuvintează biserica din cauza mea. Și s-a ridicat altul și altul. Și Dumnezeu a lucrat. Zice, în timp ce eu îi citeam articolul la băiatul ăsta, îl văd că numără pe degete așa. Zice, ce numeri? Zice, și la noi 1 an și jumătate de când ne rugăm. Da, dar asta nu e o regulă, dar va fi. Duminică se m-am dus la biserică cu prezbiterul. Vine o fată din biserică care s-a măritat undeva în Ardeal și trimite un bilet la anvon și zice: vreau să vorbesc după terminarea slujbei în biserică. A ieșit în față, nu vreau să vă spun ce a spus. Cum a trăit în păcat și cu cine în biserică? Și fratele Bita a spus: n-am putut să zic nimic decât coborâți-vă jos pe genunchi și rugați. Și a spus, până la, era jumătatea anului, până la sfârșitul anului și până anul viitor, când eu am plecat, biserica s-a dublat. Și aș vrea să vă spun, dacă ceva nu e în regulă, nu înaintează lucrul, nu merge nicicum, undeva este ceva. Și atunci Domnul dă o poruncă, pocăiți-vă. Și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele, că în păcat eu nu pot lucra. Și o să vedeți că vin vremurile de înviorare. Amin.
Amin.
Și apoi, asta aș zice eu să fie pentru cei care nu sunt nici penticostali, nici baptiști, nici pocăiți. Marcu 1:15, ce v-am citit? S-a împlinit vremea. Și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Amin. Dacă este cineva care nu s-a pocăit și nu s-a împăcat cu Dumnezeu sau alunecat de la credință, vine în seara azi cuvântul Domnului și zice: s-a împlinit vremea. Ho, oprește-te. Din seara asta nu mai păcătui. S-a umplut paharul. Întoarce-te la Dumnezeu, pocăiește-te și crede în Evanghelie. Domnul să aibă milă. La acest punct, asta ar fi primul punct, prima poruncă, porunca pocăinței. Pocăința tuturor, pocăința pocăiților și pocăința nepocăiților. Și le-am zis așa, la pocăința tuturor, Faptele Apostolilor 7:30, pocăința pocăiților, Faptele Apostolilor 3:19 și pocăința nepocăiților, Marcu 1:14-15. Amin.
Amin.
Vreau să închei acest prim punct, să vă spun o întâmplare din zilele noastre. Toți știți că Billy Graham a fost și încă trăiește, spre 93 de ani, unul din cei mai mari evanghelizatori ai lumii. Soția lui Ruth a plecat la Domnul în urmă cu vreo 4-5 ani. Și are 5 copii. Unul dintre ei a predicat la Timișoara pe stadion, în urmă cu 2-3 ani, Franklin Graham. Și zice că fata cea mai mare poartă numele mamei sale, Ruth. S-a avut o viață și o familie și o căsătorie nefericită. S-a căsătorit cu primul bărbat și a avut 2 copii. Când copiii a fost 9-10 ani, fetița și băiatul, bărbatul a părăsit-o și copiii s-au încăpățânat, au crescut așa, nu i-a putut stăpâni și au apucat lumea când s-au maturizat. A rămas cam distrusă cu sufletul ei și după vreo câțiva ani a zis: să-mi refac viața, ce mai fac? Copiii nu știu de ei. Fata a ajuns o prostituată, băiatul un drogat. Bărbatul a părăsit-o și a găsit un alt bărbat. Și a trăit vreo 4-5 ani cu el și a părăsit-o și el. Acum să nu judecați. Când s-a văzut în felul ăsta, a zis, ca fiul risipitor, mă duc la tata. Tata trăiește în Carolina de Nord, undeva într-o zonă așa frumoasă, în pădure. Spune că a luat mașina și tata ieșise la rugăciune dimineața pe balcon. Nu s-a așteptat ca așa de dimineață, la răsăritul soarelui, pe aleea aceea să vină o mașină. S-a uitat atent, se coboară din mașină așa, Rut, fata lui. Fratele are Parkinson și fata n-a mai îndrăznit să înainteze. Bătrânul s-a coborât frumos, s-a dus la ea și fata, cu sufletul distrus, cu moralul la pământ, zice, tată, nu știu dacă planeta a avut un om mai mare ca tine în vremea aceasta. Ai întors la Dumnezeu milioane de oameni. Și eu, fata ta, Rut, te-am făcut de rușine. Prima mea căsătorie s-a distrus. Să nu mă întreb de copiii mei, că nu știu nimic. Am auzit că fata e o prostituată. Și băiatul e un drogat. Nu știu nimic. Tu nu știi, tata, ce s-a întâmplat și al doilea bărbat m-a părăsit. Sunt distrusă. Și a continuat să spună păcatele ei. Dar Sfântul e Sfânt. Îi condus de Duhul Sfânt. Tatăl ei i-a pus mâna stângă în gură. Să nu mai spună nimic, că ea vrea să mai spună păcate. Și i-a pus mâna dreaptă pe cap și a binecuvântat-o și a zis, bine ai venit acasă, fata mea. Aș vrea în seara aceasta să înțelegeți că Dumnezeu e mai bun, mai sus, mai sfânt decât Billy Graham. Și aș vrea să vă spun, nu știu ce s-a întâmplat în viețile voastre. Dumnezeu vrea raiul meu și al dumneavoastră asigurat. Dumnezeu vrea trezirea bisericii și Dumnezeu vrea mântuirea tuturor oamenilor. Dar așteaptă după pocăința noastră. Și în seara aceasta, nu știu ce ai făcut, cu ce obiceiuri te îndelenicești, ce n-ai scăpat în viața ta de lucruri păcătoase, tata te cheamă și te binecuvântă ca pe fiul risipitor. Vrei să te pocăiești? Bine ai venit acasă, fiul meu. Amin. Amin. Porunca numărul 2 din Noul Testament. În limba română, în traducerea Cornilescu, este scris cum știm noi, în Ioan 13, 34 și 35. Vă dau o poruncă nouă. O știți toți. Să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. În traducerea Galaction din Biserica Ortodoxă scrie așa, poruncă nouă vă dau vouă, iubiți-vă unii pe alții, așa precum eu v-am iubit. Amin. Noi nu știm cât har și câtă binecuvântare am pierdut și cât teren prin luptele dintre noi și prin neiubirea dintre noi. Domnul Iisus ne-a dat porunca aceasta, deci nu este un îndemn, nu este o mângâiere așa, hai, lasă tu, fă tu, lasă dreptul tău, vă dau o poruncă să vă iubiți unii pe alții, așa cum eu v-am iubit. Și la porunca aceasta am iar așa, una, două, trei, patru, poate cinci, iubiri care trebuie rezolvate. Vă mai dau și câte un exemplu ca să rețineți. Și am zis așa, prima poruncă a fost dată iubirea ca iubire de frați. Dragii mei, să dea Dumnezeu ca lucrul acesta să se refacă în toate bisericile. Amin. fiindcă a fost una din piatra de temelie a Bisericii Domnului, legătura, iubirea frățească. Aseară eu vă spuneam o poezie de Traian Dors care a zis așa, din toată inima, în poezie: ce bine-i printre voi, iubiții și dragii sufletului meu! Iubirea voastră în mine arde alături de-a lui Dumnezeu. Întâi a lui, apoi aproape de el, mi-e dragostea de voi. Hristos și voi mi-ați fost comoara în lumea asta de noroi. Ce bine-i printre voi, iubiții și dragii vieții mele întregi, de voi mă leagă iubirii în veci nebiruite legi, de voi și de Hristos, pe viață și veșnicie m-am legat, nimic nu va putea desparte ce Dumnezeu a împreunat. Ce bine-i când la despărțire sunt petrecut cu drag de voi, ce bine-i când iubirea voastră mă întâmpină venind înapoi, ce bine e cu voi la muncă și ce ușor cu voi la greu, cu voi e Dumnezeu în mine și eu cu voi în Dumnezeu. Fiți binecuvântați, fiți binecuvântați, surori iubite și scump frați. Dragii mei, lucrul ăsta trebuie să se vadă, nu numai în vorbă, ci și în trăire. În nu cu câteva săptămâni sau luni în urmă, Domnul mi-a vorbit din pescuirea minunată din Evanghelia după Luca, capitolul 5, acolo unde, după ce Domnul a predicat din corabia Sfântului Petru, i-a dat ordin să arunce mreaja. La poruncă ta, dacă vrei, dar toată noaptea n-am prins nimic. Aruncă acum. Și li s-au umplut mrejilor și s-au umplut corabia. Acum eu vă spun dumneavoastră aici, unii aveți locuri de muncă, alții n-aveți, unii trăiți mai bine ca în România, alții nu, dar iubirea de frați, știți ce face? Când se umple corabia ta, mi-a fost atât de drag să consemnez lucrul acesta, apostolul Petru și-a făcut semn tovarășilor lor, hai să umpleți și voi pe a voastră, că mai este pește. Și dacă ești frate, zicea un păstor de-al nostru, Mihai Sârbu, că arăta la televizor după Revoluție ce se întâmpla în casele de copii. Și familiile, tinerii care n-au putut să aibă copii, s-au dus să înfieze de la orfelinate, de la casele de copii. Și doi tineri cu pregătire s-au dus, soț-soție, au pus ochii pe un băiețel și gata, l-au convins, cu directoare, au făcut actele, a durat ceva vreme și în ziua în care s-au dus să-l ia, cu jucării în brațe, cu mașină, cu toate cele, a ieșit pe poarta orfelinatului și odată și-a înțepenit picioarele și nu mai merg. Să cadă jos așa. Nu mai merg. Dar nu ne-am înțeles. Ba da, dar nu mai merg, de aici nu mai plec. Păi ce s-a întâmplat? Mai am un frate geamăn dincolo de poartă. Dacă îl luați și pe el, merg și eu. Dacă nu, nu merg. Iubirea de frați. Prin aceasta va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei, că vă iubiți unii pe alții. Eu am botezat odată pe un băiat care a spus, nu vreau să audă ce vorbesc, nu-i dau numele, a spus, corect sunt, cu păcatele nu mă îndeletnicesc, dar eu nu-i pot iubi pe oameni. Nu am darul ăsta. Să ne rugăm să ne iubim frații, cum zice Costache Ioanid, iubesc pe frații mei așa cum sunt ei, cu defectele lor, cu problemele lor. Îi iubesc. Și este o poruncă să-ți iubești fratele. Iubirea semenilor. Să-ți iubești semenii. Domnul a spus, când l-au întrebat în Noul Testament, l-au întrebat cărturarii, care e cea mai mare poruncă? Evanghelia după Marcu. Să iubești-o, să vin la asta. Am lăsat-o la urmă, că e mai importantă pe Dumnezeul tău, pe semenul tău, pe aproapele tău ca însuți pe tine. E porunca iubirii. Care e cea mai mare poruncă? Să-ți iubești semenul. Face parte din cea mai mare poruncă. Veneam din Ucraina o lună jumate și în gara la Suceava așteptam acceleratul să vină spre Simeria și am văzut două fete, studente, una așa cu butilgă mare cu ceai și alta cu plasa cu sandvișuri. La oamenii gării, la oamenii fără casă, care erau pe lângă calorifer, era tare frig. Zice, nu vă supărați, vorbim. Cu un ceai și cu un sandwich. Da, da, da. M-am dus după ele să le întreb și am zis, din ce adunare faceți parte? Zice, suntem din adunarea adventistă și facem de două ori pe săptămână lucrul acesta, duminica și joia. Nu uitați, dragii mei, i-am zis la un băiat care Dumnezeu i-a binecuvântat, au o stradă și au făcut-o a lor toată vile, dar au muncit, e adevărat. Și este un copil, un băiat cu un handicap mai rău, tot din casa de copii, și Ion a rămas mirat și am spus, Ioane, aveți posibilitatea. Când Dumnezeu ți-a dat vederi, ți-a dat și pentru cine n-are. Când ți-a dat auz, ți-a dat și pentru cel care nu are. Și când ți-a dat binecuvântare, ți-a dat și pentru cel care nu are. Și mi-a fost drag cum a înțeles Ion și mama lui care e bolnavă. Și am zis, casa noastră care e pusă la vânzare, e casa lui Ioniță. Stă acolo cât vrea el. Semenul tău, să-l iubești. Amin. Apoi, parcă cea mai grea iubire, asta e cea mai grea iubire, iubirea vrăjmașului. Dai poruncă. Un filozof român, Petre Țuțe, a spus așa, creștinismul este ultima și cea mai mare religie a lumii. După ea, alta nu se va mai ridica să spună să-ți iubești vrăjmașul. Pentru asta trebuie pocăință grea și rugăciune multă. Nu e așa ușor să-ți iubești vrăjmașul. Dar este poruncă dumnezeiască, face parte din porunca Noului Testament, porunca iubirii. Să-ți iubești fratele, să-ți iubești semenul și să-ți iubești vrăjmașul. Uite, Ilie aici cu mine și dintre sfinții care au fost în închisorile din România, fratele Vurblan cu Dors, cu Moldoveanu, mai trăiește un frate la Simeria. Fratele Valerii Linca a intrat în 86 de ani. Și ori de câte ori mi se dă posibilitatea, trec pe la el. Mă vindec când îl ascult. Și în prezența lui simt puterea lui Dumnezeu. O auzi și cel despre care e vorba. Fratele Valerii Linca a fost în închisoare. Aici e casa lui, încă o casă și casa sorei lui. Casa aceasta a fost cumpărată de un securist, ne-a spus el. Și securistul nu avea nevoie de casa asta, numai să urmărească cine vine, ce cărți împart, ce tot în vremea aia. Dar a venit 25 decembrie 89 și zice, odată m-am trezit că e ceva mișcare pe acolo. Când mă uit pe stăgard, era el, că nu știa ce se întâmplă. Colonel. Domnul Valer, domnul Valer, eu nu-s vinovat, nu v-am făcut rău, domnul Valer. Fratele Valer, cu înțelepciune, zice, adu-ți aminte de tot răul care mi l-ai făcut și de toată suferința care am avut-o din cauza ta. Numai te rog să mă asculți în continuare. Eu am suferit de dragul lui Iisus, de dragul fraților și de dragul vrăjmașilor mei. Nu te trag la răspundere, nu te dau în judecată, nu te ocărăsc, îți spun că te-am iertat, te binecuvânt și te iubesc. Și l-a sărutat. L-a făcut praf. Dragii mei, aduceți-vă aminte cei care l-ați ascultat pe Vurbrand, mai puteți să mă ascultați. În predicile lui, zice că în celula morții a stat 2 ani Și la un moment dat l-ați ascultat, dar vă aduc aminte. S-a trezit între victimă și călău. Aici era locotenentul și aici era păstorul. Locotenentul ăsta comunist l-a băgat pe păstor în închisoare și acum erau toți pe patul de moarte, că comuniștii l-au aruncat și pe ei, s-a folosit de ei și l-au aruncat în închisoare și pe ei, că le-au găsit și lor motive. Și acum zice, nu știu, era noaptea de Paști sau de Crăciun, să-l fi auzit pe locotenent. Domnul păstor, ză-o rugăciune pentru mine, am făcut rău, am violat femei, am aruncat oamenii vizionați în închisoare, am copii fără părinți, văd diavolii, văd iadul. Zice, eu nu puteam vorbi nimic, aveam un pahar cu apă la cap și nu puteam să întind mâna să-l iau să beau apă. Era un calvar să-l auzi, dar zice, acum să vezi raiul. Iscu, păstorul care el era închis, a făcut semn la doi care se puteau ridica. Și l-au ridicat de pe pat și vreau să vă spun, nici nu știu cât timp a făcut Iscu așa rezemat de pat, de patul meu, s-a dus și s-a pus pe patul locotenentului. Și am văzut cea mai frumoasă mângâiere din lume. Și a zis, dragul meu, uite tot ce ai făcut. Tu ai crezut că faci bine. M-ai aruncat pe mine, pe alții în închisoare, dar în numele lui Iisus care ne-a mântuit și pe care eu îl iubesc, am venit să-ți dau iertare. Și am venit să spun că Iisus te iartă. Și ăsta s-a potolit dintr-o dată, s-a luminat și a zis, dumneata, mă poți ierta? Te-am iertat. Nu numai te-am iertat, te și iubesc. Și Iisus mă poate ierta. Și te și iubește. Îl primești în seara asta? Îl primesc. Și a pus mâinile peste el și l-a binecuvântat și la unul din cei doi a spus, du-te că am ascuns acolo pâine și vin, vreau să iau cina Domnului cu el împreună. Și-am luat cina Domnului, m-am uitat la el, nu puteam să zic nimic, a zis vorbrat. L-a sărutat, l-a îmbrățișat și încet s-a dus înapoi pe patul lui. Zice, era o atmosferă de cer, să coborâsă Dumnezeu acolo. 3 ceasuri am adormit. M-am trezit și m-am uitat la Iscu, murise. M-am uitat la locotenent, murise și el. Și am zis, ce mare har să fii sfânt, să dai iertare și să-ți iubești vrăjmașul. În seara aceasta de Paști, victima și călău au devenit frați și s-au dus mână în mână în fața tronului să moștenească veșnicia împreună, că un sfânt a dat iertare unui vrăjmaș. Aleluia! Nu-i ușor. Același frate Richard a spus, era un tânăr evreu închis pe nume Mascheviți și avea nevoie de penicilină. Și a venit penicilina, a făcut rost părinții lui evrei și a zis securistul, vină în coază și aici și viața ta, sănătatea ta. N-am voie să-ți dau penicilina până nu semnezi că tu vrei să colaborezi cu mine și să spuni ce vorbesc ăștia de rău partidul. Și a spus, domnule, e viața mea în cutia asta, dar eu sunt închis de dragul Domnului și a fraților mei și a semenilor mei și lucru care mi-l cer nu-l pot face. Și a zis, bine, am știut că ești așa de tare. Punctul numărul 2. Sunt aici cu tare. Ăștia în fiecare zi dau informații despre tine ce vorbești. Păi ăla îți lasă în pace, dar dă și tu pentru ei. Ăștia sunt dușmanii tăi, nu te pot vedea. Da, numai Evanghelia pentru care eu sufăr spune să iubesc vrăjmașul meu și eu nu pot să fac ce fac ei. Eu iubesc. Securistul a luat leacurile și a zis, îmi pare foarte rău, dacă n-am niciun motiv și nu-mi dai ca să pot să te ajut, ai să mori. Și vorba a spus, ca un sfânt, Mascheviți a treia zi a murit, iubindu-și vrăjmașii. Și la porunca iubirii. Zice un cărturar către Domnul în Marcu, capitolul 12, cu 30. Care e cea mai mare poruncă? Și a spus, porunca cea mai mare este aceasta. Ascultă, Israele, Dumnezeul tău este un singur Domn. Să-L iubești din toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, din tot sufletul tău. Și aproape le-am spus-o. Să-ți iubești Dumnezeu. Dragii mei, și alaltă ieri, și răs alaltă ieri, eu le-am citit la copiii mei cu care am venit, porunca aceasta mi s-a dat, o să vă citesc și dumneavoastră la încheiere. Și am vorbit și cu fratele Adi azi. Iubești pe Dumnezeu cu toată puterea, din toată inima, cu tot sufletul. Oare facem lucrul acesta? În Ucraina, poate unii veți ști, la Biserica Pentecostală de la Buda Mare, un frate a vorbit și mi-a adus aminte ceva de același frate Richard, despre un om care și-a iubit Dumnezeul. Știți, tot îi scotea din închisoare și i-a închetat până le da sentințele. La 5-6 ani de când i-a arestat, era închis. Și a scos pe un sfânt și n-a venit până seara de la tribunal. Și când a venit, mă, ce te-a ținut atâta la tribunal? Cum a fost la tribunal? Minunat! Ăștia le dă o veste bună acum. Cum a fost? S-a coborât Arhanghelul Mihail în sala de tribunal și mi-a dat sentința. Să miră, cum așa? Da, s-a coborât Arhanghelul Mihail acolo. Și ce sentință ți-a dat? Mâine la ora 12 voi fi împușcat. S-a culcat, a dormit ca și când, ca și apostolul Petru, între ostași. Dimineața s-a trezit, a auzit un om care și-a iubit Dumnezeul. Și-a luat haine și a zis, tu să fii mantaua, era îmbrăcat bine. La ăla care avea niște tenis rupți în picioare, zice, bocancii mei, te mai țin 2 ani în închisoare. Ține bocancii. Dar se nu ți-i iau. De ce? Alaltă ieri l-am pușcat pe altul și a mers prin zăpadă 2 km până la locul de execuție. Și eu nu vreau ca tu să te duci desculț. Dar și eu vreau să mă duc desculț, că Moise desculț s-a întâlnit cu Domnul. Ține bocancii, că eu merg la locul de întâlnire cu Domnul. Și trebuie să merg desculț. Un om care și-a iubit Dumnezeul. Nu pot să zic nimic la capitolul ăsta decât o cântare de fratele moldoveanu, zice, o crește-mi iubirea, Doamne, în inima mea și în a dumneavoastră. Trebuie să vă spun că la porunca asta suntem slăbuți. Dumnezeu să ne crească iubirea de El, de frați, de semeni și chiar de vrăjmași. Amin. Și acum am zis punctul al treilea, sunt spre încheiere, nu mai vorbesc așa de mult, este porunca lucrării. În Faptele Apostolilor 10 cu 42 scrie așa, ați putea să deschideți Bibliile, Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Iisus ne-a poruncit să lucrăm. Porunca numărul 3, porunca lucrării. Să iubim, să ne pocăim și să lucrăm. Și Dumnezeu să ne ajute la toți, după harul și darul care i s-a dat, să facă ceva pentru Dumnezeu. Nu știu ce vi s-a dat, dar binecuvântați sunt toți aceia care vor face lucrul acesta. Uite, cuvântul lui Dumnezeu scrie în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, despre Domnul Iisus, când a vorbit. Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Și porunca lui este ca să aduceți roadă. V-am rânduit să aduceți roadă. Nu te-a rânduit cineva să vegetezi, să nu faci nimic. Voi sunteți rânduiți să aduceți roadă. Și mă gândesc așa că am ascultat despre un frate de un bătrân de la Sydney din Australia când era sub dominație engleză. Un păstor a fost invitat, cum ați invitat dumneavoastră, la Londra să țină un botez. Și seara i-a cercetat, veniseră ostașii. Acum a cedat, avea independența Australia. Și întreabă păstorul, cum te-ai pocăit? Zice, un bătrân pe străzile din Australia mi-a predicat Evanghelia. Și-a mai întrebat pe altul tot așa și pe altul tot așa. S-a dus în nordul Angliei la un alt botez, să predice, nu să boteze el. Și patru dintre băieți au spus același lucru. Pe străzile din Sydney, un bătrân ne-a predicat Evanghelia. A fost invitat la Chicago și alți doi tineri au spus același lucru. Și s-a zmantor la Londra și primul bilet de avion îl iau la Sydney să văd cine-i bătrânul ăsta care a întors atâția oameni la Domnul. Și a spus, m-am dus, am ajuns seara, am intrat într-un magazin. Și i-am spus la o doamnă, oh, cine nu-l cunoaște? Zice. 5 minute și închid magazinul și îți arat 100 de metri aici. Unde stă? Zice, toate ușile erau deschise. Nu e, nu s-aude nimeni, undeva am auzit o voce stinsă. Era pe pat, era înainte de moarte. Și i-a spus de ce l-a căutat. Și a zis, adă mâinile să ți le strâng și să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ceea ce am făcut eu a adus roadă. Până astăzi n-am știut că lucrarea mea a adus roadă. Pot ca bătrânul Simeon să mor liniștit, că Dumnezeu a încununat lucrarea mea cu roadă. Dragii mei, nici nu știm cum lucrăm și ce lucrăm. Dacă lucrăm pentru Domnul, Domnul binecuvintează lucrarea mâinilor noastre. Și vândem pe toți și pe fiecare după puterea și darul care îl are să lucrați pentru Domnul. Mi-a spus un băiat care lucrează împreună cu mine că anul trecut de Paști în România a arătat un film cu Maica Tereza, cunoscut, a luat premiul Nobel pentru pace. Maica Tereza a spus că se uita la Calcuta în India, era profesoară într-o școală, cum mureau oamenii de ciumă pe străzi și nu avea nici cine să îi îngrijească, nici cine să îi mormânteze. Și a anunțat instituția superioară, inspectoratul, că părăsește catedra și coboară în stradă. Și a zis, nu pot face nimic altceva decât ca oamenii ăștia să aibă o moarte decentă. Și a mai luat câteva surori de caritate și prin hangare, prin ateliere, până depozite, îi alinia pe paie, le da ultima îngrijire. Mai cerea de la bogați până când a ajuns celebră. Și a luat primul Nobel pentru pace. Tatăl ei era român din Macedonia și mi-a fost drag atunci când reporterul i-a luat interviu. Ce sunteți? Ce ați făcut? Ce ați lucrat? Sunt un fir prin care a trecut curentul Domnului. Să dea Dumnezeu ca fiecare dintre noi să fie un fir prin care trece curentul Domnului și care ne pune la lucrare. Nu mă duc mai departe. Numai v-am promis că citesc din Vechiul și din Noul Testament. Din Vechiul ce mi-a dat Domnul 2 zile la rând, vă rog să ascultați. Deuteronom, capitolul 6, cu versetul 6, ce ușor de reținut. Hai să luăm de la 4. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțele tale. În Vechiul Testament. Hai în Noul Testament, deschideți împreună cu mine în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, la versetul 21, să citim poruncile Domnului. Scrie așa: cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Luați-o literal. Așa va face Domnul. Așa va face Domnul. Și versetul 23. Drept răspuns Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Dacă mă iubește cineva, păzește poruncile. Pocăința, iubirea și lucrarea. Luați-le în inima dumneavoastră și întipăriți-le în mintea copiilor dumneavoastră. Vorbiți la trezire și vorbiți la culcare, vorbiți acasă și vorbiți în călătorie de lucrurile acestea și Dumnezeu să ne ajute să le împlinim și îl vedem pe Domnul. Cine mă iubește, păzește poruncile și eu o să mă arăt lui. Amin.